Petteri Lahtela, Oura älysormusyhtiön yksi perustajista. Miltä tuntui jättää oma firma?
Kyllähän se tuntui niin kuin olisi luopunut yhdestä lapsestaan. Että kyllä siinä hetken aikaa meni ihmetellessä ja palautellessa. Oli siihen asti, oli noin 30 vuotta niin kuin tehnyt työputkea ja 10 vuoden Ouramankeli takana, niin kyllä siinä meni vähän aikaa puhallennessa ja ihmetellessä. Mutta toki sitä tilannetta auttoi se, että meitä oli useampi founderi sitten, jotka päätettiin yhdessä lähteä. Todettiin, että nyt on meidän aika siirtyä ja se auttoi tilannetta. Mutta kyllä se niin kuin minun tapauksessa oli vähän vielä eri juttu, koska minun vaimohan Virpi on myös niin kuin yksi perustajista ja perhe on mukana ollut koko ajan, että meidän tytöt myöskin vähän elänyt tätä Oura-elämää ja Jyri varmaan muistaakin 2014 tammikuussa, kun tultiin eka kertaa perheen kanssa San Francisco, niin Jyri majoitti meidät sinne Katarinan kanssa ja se oli aivan mahtava. Kiitos siitä edelleen. Että,
se oli et, hauskaa.
Kyllä, se oli todella hauskaa ja vielä järjestitte 7-vuotis synttärijuhlat Tuikelle ihan yllätyksenä. Se oli aivan siis hillittömän hienoa. Tähän muuten liittyy sellainen juttu, minkä haluan niin kuin nostaa esille kanssa, reflektoiden paria teidän podcastia aikaisempaa. Eli että miten tärkeää niin kuin tollainen niin kuin tuki yrittäjille on oikeasti.
Mitä oliko sä vielä takaisin, miltä se tuntui? Oliko sä siis surullinen, tyhjä, lamaantunut, innostunut, masentunut, energisoitunut silloin, kun sä olit ekaa päivää, että nyt mä en enää ole mun firmassa?
No kaikkia noita tunteita, mutta aluksi varmasti oli se semmoinen niin kuin tyhjä tunne ja lamaannus ja semmoinen suru. Ja kyllä sinne surutyötä sai tehdä niin kuin jonkun aikaa. Ja kunnes sitten jossain vaiheessa havaitsi sen, että hei, että nyt mulla on niin kuin täys vapaus käyttää kaikkea sitä oppia, mitä on matkalla tullut ja niitä resursseja, mitä on käytettävissä, niin että voin auttaa muita eteenpäin ja käytännössä niin kuin tehdä myös sellaisia asioita, jotka itseä inspiroi ja motivoi.
Oliko se muuten sun mielestä oikea päätös sun kannalta ja firman kannalta, että sä lähit?
Nyt jälkikäteen olen ymmärtänyt, että se oli oikea päätös, et varsinkin niin kuin itsen kannalta, mutta kyllä myöskin yrityksen kannalta, että me sitä pohdittiin niin kuin siitä näkökulmasta silloin perustajatiimin kanssa, että me nähtiin, että tuote on kuitenkin jo sen verran vahva, että se kyllä etenee markkinassa, että sitä ei huonollakaan johtamisella pysty niin kuin pilaan sen saassa.
Se on muuten totta. Oletko sä pystynyt tai oletko sä halunnut vaikuttaa vielä firmaan sen jälkeen, kun sä et ollut hallituksessa etkä operatiivisessa johdossa? Mä tiedän, että ainakin Doug Sweeney, joka on nykyään Ouran CMO ja tehnyt töitä muun muassa Tony Fadeli ja muiden tavallaan kovien ikonisten tuotetekijöiden kanssa. Silloin kun hänet palkattiin, hän soitti sulle ja ilmeisesti tapasikin sua. Halusi tietää, että mistä Oura on tullut, mutta oletko sä pystynyt vaikuttaa tai halunnut vaikuttaa?
No oon minä, niin kuin Tomppahan otti kanssa yhteyttä silloin.
Nykyinen toimari
otti yhteyttä ja me on tavattu täällä Oulussa, kun hän on ollut käymässä. Ja ne on ollut todella hyviä keskusteluja. Ja hän on samalla tavalla kuin Doug halunnut ymmärtää niin kuin ne juuret. Ja mistä se tuote on syntynyt ja miksi se on luotu ja mitä siellä on niin kuin vielä niin kuin tavallaan realisoimatta siinä. Joo. Et se on minusta todella hyvä, että molemmat osoitti tuollaista asennetta, että he haluaa niinku ymmärtää, että mistä tullaan ja mihin se menestys perustuu, jotta voi rakentaa uutta menestystä siihen päälle.
Mulla on tässä tällainen sekä Harvardin että Stanfordin tutkimukset, missä molemmissa on sama lopputulos, että tällaiset eksitoituneet founderit on merkittävästi todennäköisemmin niillä on, niin kuin, tulee sen jälkeen joku uusi menestynyt firma. Ja myöskin, että yhden tai useamman onnistuneen exitin jälkeen, niin on huomattavasti todennäköisempää, että founderi onnistuu rakentamaan firma, mikä listautuu pörssiin. Miten sä itse, nyt kun tästä on jo kulunut jonkun aikaa, kun sä lähdit Ourasta ja tämä alkulamaannus ehkä on jo ehtinyt jollain tavalla niin sä oot ehtinyt prosessoida sen pois ulos sun systeemistä, niin miten sä nyt, niin kuin miltä maailma näyttää, aiot sä tehdä uuden firman?
No me on itse asiassa tehty jo. Meitähän lähti Ourasta sitten founderitten jälkeen myös Kinnusen Hannu, joka oli tiedejohtaja ja pari muuta kaveria. Meitä on 7 hengen porukka, niin me ollaan niin kuin yhdessä tehty juttuja ja hyvin tällään, sanotaanko, terveysdataa lähtöisesti kehitelty kaikenlaisia. Jos vielä reflektoi tuohon Timon alkuperäiseen kysymykseen, niin kun aika kuluu jonkun aikaa, niin otin tämmöisen iso A0 paperin ja piisin koko oman elämän aikajana siihen ja piisin tämmöisiä risteyskohtia. Kävin läpi tavallaan koko oman historian ja katoin, että mitä siellä on ollut sellaisia merkityksellisiä kohtia ja miten oma ajattelu on muuttunut ja kehittynyt sillä matkalla. Ja varsinkin sitten hyvinkin tavallaan detailitasolla sitten tämän Oura-historian. Niin sieltä sitten syntyi semmoisia oivalluksia monia vasta jälkikäteen, että se ymmärrys niihin asioihin, jotka tavallaan on ollut siellä menestyksen takana ja jotka on niin kuin saanut huipputekijöitä innostumaan mukaan siitä asiasta ja myöskin sitten mitä on niin kuin näkynyt sille loppukäyttäjälle käyttäjän kokemuksen myötä ja niin edelleen. Että
no kerro ne kultahiput, kerro 3 kovinta kultahippua siitä paperiharjoituksesta, minkä teit.
No mä oon kertonut esimerkkinä liittyen siihen Prinssien R-juttuun, että miten sellainen niin kuin pääsi tapahtumaan Ouran kontekstissa. Miten Prinssi Harryn tyyppinen kaveri, sähän et voi vaikuttaa sellaiseen kaveriin mitenkään. Sulla ei ole mitään aksessia, et pääse face to face edes puhumaan mistään hänen kanssaan. Niin mä oon tulkinut sen, että miksi hän halusi lähteä tavallaan, hän hyvin tietoisesti niin kuin, tavallaan promoamaan Ouraa. Hän teki niin kuin vastoin kuninkaallista protokollaa, piti sormuksen sormessa, vaikka tiesi, että sitä tulee hulapaloa. Ja sitten hän välitti meille vaan viestin, että älkää puhuko hänen sormuksestaan, vaan puhukaa siitä, että miten tämä sormus voi auttaa nuoria aikuisia niin kuin hän pysymään terveenä.
Joo.
Se oli se hänen pääviesti ja se motiivi, miksi hän niin kuin teki sen jutun, joka lopulta Ouralle tuotti niin kuin 5 päivässä ulkoisen tämmöisen markkinatutkijaorganisaation mittaamana niin 486 miljoonaa globaalia mediahittoa.
486 miljoonaa mediahittoa.
Niin, kyllä. Ja sen niin kuin, tavallaan tämmöinen marketing equivalent oli 10,5 miljoonaa euroa.
Hei, kerro mulle, kun tämä tarinahan menee silleen, että sä olit äärimmäisen hyvä vakuuttamaan erilaisia tahoja tästä Ourasta. Ja mun käsittääkseni Prince Harrylle meni sormus hänen asiantuntijoidensa kautta, niin lääkärinsä kautta, kenet mäkin olen tavannut nyt sen jälkeen.
Joo.
Ja vakuuttiko hänet tämä tuote vai tämä Ouran brändi, eli tämä ideologia, joka sulla on ollut täällä taustalla, vai molemmat?
No siihen liittyy semmoinen tarina, että mä olin, yksi ensimmäisiä näitä biohackeri-eventtejä Helsingissä, ja Ben Greenfield, joka oli niin kuin Ouran niitä ensimmäisiä ambassadoreita, niin hän oli kutsunut tämän Tamsin Lewisin, tämän kuninkaallisten lääkärin sinne, ja siellä oli tämmöinen, niin kuin, olikohan ensimmäisiä kertoja, tämmöinen dinneri-juttu, jossa kokataan porukalla. Siis yhdessä tehdään ruokaa ja sitten syödään ja näin. Ja mä tälläydyn siihen sitten Tamsinin kanssa tekemään jotain juttua, ja siinä keskusteltiin vaan, ja hän innostui sekä sitä ideologiasta taustalla, mutta myöskin tuotteista, ja hän otti heti tuotteen itse käyttöön. Ja siinä vaiheessa mä en tiennyt, että hänellä on niin kuin tämmöisiä koutsattavia, eikä hän tietenkään kertonutkaan siitä. Vaan se tuli ilmi sitten myöhemmin. Ja Tamsin vaan vinkkasi, että muuten Prinssi Harry ja itse asiassa muutkin kuninkaalliset on käyttänyt jo Gen 1 sormusta jo pidemmän aikaa, että hän on koutsannut heitä. Niin tavallaan siinä mielessä oli vähän niin kuin valmius sitten siihen, kun se Gen 2 tapahtui sitten se, että Prinssi Harry jätti sen sormeen ja lähtivät juuri sinne maailmankiertueen.
Mutta mikä tästä on se kultahippu puristettavissa?
Se kultahippu on tässä. Se on se, että on erittäin tärkeää, että mikä on siinä kaikessa tekemisessä pohjalla oleva intentio. Eli tahtotila, että millä tahtotilalla ja millä pyrkimyksellä se juttu lähdetään tekemään. Ja kuinka hyvin se tiimi jakaa sen niin kuin yhdessä. Eli tavallaan niin kuin, se täytyy olla niin voimakas semmoinen niin kuin pohjavire. Se antaa koko semmoisen niin kuin, tavallaan DNA sille tekemiselle. Ja se on niin voimakas, että se periytyy siihen tuotteeseen ja käyttäjäkokemukseen. Ja sitä kautta niin kuin se, niin kuin, siinä Prince Harryn kanssa kävi niin, että kun hän käytti sitä tuotetta, niin se oli niin voimakas se kokemus hänelle itselleen, se käyttökokemus. Ja tavallaan se, mitä se saa se käyttökokemus aikaan, on ne oivallukset hänessä itsessään sen tuotteen avun. Niin se on niin kuin se, myöskin sen retention takana. Ja myöskin sen takana, että ihmiset haluaa jakaa sitä niin kuin eteenpäin. Ja Oura edelleenkin ilmeisesti myydään niin kuin eniten tämmöisen suositusten kautta.
Joo.
Niin se on kaiken takana on se, että se kipinä, se intentio on saatu rakennettua sinne tuotteeseen. Ja se tuote ilmentää sen käyttäjäkokemuksen myötä. Ihmiset saa kiinni siitä, kokevat sen ihan niin kuin sydämessä ja sitten myös oivalluksena.
No, mikäs on sitten kultahippu kakkonen?
No kultahippu kakkonen on se, että kun me ollaan sitten verrattu, että miten niin kuin eri wearable-valmistajat on lähtenyt tekemään omia tuotteita, niin se on liian yleistä se, että katsotaan, että no otetaanpa tuosta sensorit ja pannaanpa ne ranteeseen ja katsoppas, kun me saadaan näppärästi dataa. Niin se on niin kuin semmoinen teknologialähtöinen juttu. Ja me taas tehtiin varhaisessa vaiheessa tämmöinen use case, user story -dokumentti. Eli me niin kuin speksattiin itsellemme sen loppukäyttäjän näkökulmasta, että mikä on se arvo, jota me halutaan luoda sille käyttöön. Ja siitä tuli, mä muistan, että se oli 5.0 tai jotain se viimeisin versio siitä, että se kulki ja kehittyi mukana koko ajan, mutta se oli älyttömän tärkeä. Se oli vähän niin kuin semmoinen perusraamattu meille, joka itse asiassa auttoi siinä, kun hardiksen tekeminen, softan tekeminen on semmoista jatkuvaa iterointia, niin kuin tiedät. Ja se, että niin kuin tiputettiin jotkut viimeisetkin ledit siitä Kenyx-sormuksesta, tavallaan tämmöiset käyttäjäinteraktio, niin Jyrikin oli mukana niissä keskustelussa, että pitääkö käyttäjäinteraktioon olla joku ledi tai muuta. Niin se design edellä mentiin ja se tehdään sitten niin yksinkertainen, että siinä ei tarvi olla mitään käyttäjäinteraktiota. Että ne oli tavallaan kovia päätöksiä, mutta ne perustui siihen, että siellä oli tällainen niin kuin raamattu pohjalla, että me koko ajan keskityttiin niin, että me luodaan sitä aitoa arvoa sille käyttöön. Ja se on minusta semmoinen, joka puuttuu.
Luuletko sä, että tämä on semmoinen, joka, toi on totta just, että toi puuttuu. Kun mä kuuntelin, musta tosi hienosti sä oot niin kuin prosessoinut ja tiivistänyt näitä asioita aika syvällisesti. Ja me ollaan just vaikka ydinvoimastartuppia, mulla oli just tuossa aamulla puhelu, kun me nyt käydään läpi sit sen firman kanssa tätä samaa, mitä silloin käytiin Kari ja Suun ja Hannun kanssa siinä Ouran niissä ihan alkumetreillä, johon liittyy tällainen, että siinä on niinku tällainen, mä muistan esimerkiksi tilanteen, mä en tiedä muistat sä Petteri, mutta että olitte just tullut San Franciscoon ja sitten me oltiin aamiaisella ja sitten siinä sattui viereisessä pöydässä oleen. Musta tuntui, että siinä oli itse asiassa Jonathan Ive Appleltä ja Sony sitten Ive. Toi Jason Calacanis, joka joo, sitten sähän muistan. Päädyit. Että sitten mä huikkasin niille ja sitten Calacanis innostui
kyllä.
Ja tavallaan niin kuin kutsui sut sinne konferenssinsa ikään kuin launchaamaan Ouran.
Kyllä, kyllä.
Joka sitten oli se tavallaan se Ouran niin kuin tällainen Amerikkaan launchi.
Kyllä.
Että siinä tuli tämä, että se tuote on niin kuin riittävän yksinkertainen, että sen pystyy tuollaisessa yllättävässäkin tilanteessa jollain tavalla heti niin kuin hiffaa, että tämä on iso juttu.
Kyllä.
Mutta sitten samaan aikaan tämä, että se on niin... Meillä on tämä ydinvoimahommelin kanssa vähän sama, että sehän on aika monimutkaisia. Aika monimutkaisia. Niin kuin Ourassakin oli se, että sieltä tulee aika montaa erilaista sensorisignaalia. Niin saa kaikkea mahdollista liikkeestä, niin kuin ruumiin tai kehon lämpöä ja johonkin verenhappipitoisuuteen, puhumattakaan horvesta. Että sitten se tavallaan, että sen yksinkertaistaminen, mikä jotenkin mulle putosi, että Ourassa oli esimerkiksi tämä valmiuden idea, mikä suomalaisena terminä sitten kääntyi englanniksi tämä readiness,
Joo,
et,
kyllä.
Että et, niin kuin luotiin sille yksi tällainen niin kuin mitta, että se on 0-100. Että eihän sellaista ollut olemassa ennen kuin tuli Oura.
Ei.
Ja mä luulen, että tässä ydinvoimakeississä on käynnissä joku sama, että siinä just puhuttiin, että toi Tommi Nyman musta hienosti sanoi, että se vetäjä, että on niin kuin ydinvoimassa tehdään nyt yksinkertaista, että se on niin kuin vasara, että se ei oikeasti ole sen kummallisempi juttu. Niin, että tässä on mun mielestä sellainen hippu. Mä en osaa kovin hyvin vielä tiivistää tätä muuten kuin, että silloin kun on tällainen iso asia, niin jos sen pystyy kääntämään, niin kuin melkein niin kuin tämä readiness.
Niin, tällainen, kyllä. Niin kuin,
tällainen, jos se joskus pitää melkein niin kuin keksiä sille ihan oma sana,
kyllä.
Niin silloin on niin kuin voimakas tällainen, että sitten se pystyy muuttumaan jonkun Prince Harryn niin kuin ihan kaukana siitä Oulusta, missä se idea syntyi, niin jossain Buckingham Palatsissa, niin kuin tavallaan joku pystyy sen niin kuin itse oivaltamaan uudestaan.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Että se, tuo on niin kuin tärkeä juuri, että, ja se tarkoittaa sitä, että jos pystyy jonkun monimutkaisen asian yksinkertaistamaan, niin se on valtava prosessi siellä takana. Ja sitten kun niin kuin Ouran tapauksessa, kun se oli kuitenkin näin näkyvä, että se on aina sormessa, niin meillä piti miettiä kaikessa myöskin sen brändin, niin, ja tavallaan brändiassosiaation näkökulmasta, että siihen ei tule mitään negatiivista assosiaatiota. Että ennen readinessa puhuttiin recoverista, ja se taas heijastuu ja assosioituu niin kuin sairaudesta palautumiseen monesti. Niin se oli pakko keksiä joku, joka kuvastaa semmoista eteenpäin menevää niin kuin voimaa. Ja sitä pyöriteltiin, ja se niin kuin tuntui vähän hiekkapaperilta alkuun. Ja se oli vähän outo termi, ja siitä sai niin kuin huonoa palautetta paljon sijoittajilta alkuun, että ei toimi. Mutta se tavallaan, siitä tuli sellainen, joka kuvastaa sitä, mitä arvoa sä saat siitä tuotteesta, ja miten sä joka päivässä elämässä voit sen kokea. Niin se on älyttömän tärkeä. Mutta tuo niin kuin, mihin viittasin tuossa aikaisemmin, mä haluaisin tässä tuoda sen, niin kuin tuolkin esimerkki Jyri sen, että kun sä veit meitä erilaisiin paikkoihin ja myöskin niin kuin, tavallaan semmoinen taustatuki, mikä on niin kuin viitaten siihen, että meillä oli yksi podcasti, jossa te puhutte sitten, miten founderitten pitäisi käyttää sijoittajia hyväkseen jossakin asioissa.
Niin oli.
Niin se tavallaan tämmöinen, niin mä en tiedä, että olette varmaan kuunnellut näitä Esa Saarisen filosofian ja systeemiä ajattelua. Luentoja ja näin. Niin, hän käyttää esimerkkinä tämmöistä, Timo varmaan tykkää, kun on jääkiekko esimerkki.
Ehdottomasti.
Yhdessä tärkeässä Suomen pelissä hän kuvaa semmoista tilannetta, jossa on maalintekijä ja syöttäjät, mutta erityisesti sitä, että siellä on Timonen blokkaamassa vastapuolen puolustajaa niin, että syntyy tilaa sille maalintekijälle tehdä se maali. Mutta hän jää tavallaan niin kuin täysin näkymättömäksi siinä, että aina noterataan niin kuin maalintekijät ja niin kuin syöttäjät, mutta ei niitä, jotka mahdollistaa sen, että se kaikki muu tapahtuu. Niin tavallaan niin kuin tämä tämmöinen apu, mitä Jyriltä ja teiltä molemmilta on niin kuin saatu monessa vaiheessa Ourassa, niin se on äärimmäisen tärkeää. Se on semmoista taustatyötä, joka niin kuin auttaa sitä yrittäjää niin kuin paljon enemmän kuin mitä te osaatte siinä vaiheessa edes ymmärtää. Että tavallaan niin kuin siinä altistuu semmoiselle niin kuin valtavalle oppimisprosessille. Toki sille pitää olla niin kuin alukkuus ja kyvykkyys niin kuin ottaa se vastaan, ja osata vähän nauttiakin siitä, mutta kuitenkin.
Täytyy muuten sanoa, että silloin kun mehän molemmat siis oltiin Ouras ihan alusta lähtien mukana ja mulle itselle se pääsyy sijoittaa oli te eli tiimi. Eli tässä oli aidosti semmoinen kombinaatio, joka mun mielestä kykeni synnyttämään poikkeuksellisen tuotteen. Ja silloin kun mä kerroin sitten, että hei, me ollaan sijoitettu tällaiseen sormukseen, joka mittaa kaikkea. Kaksi palautetta. Ensimmäinen oli tietysti se, että ei tule toimimaan. Ja syyt oli se, että miehet ei pidä koruja ja naisille se oli liian ruma. Siinä oli niin kuin syyt. Ja silloin mä tiesin, että we are into something. mitä isompi se oli se Gen 1, sitä parempi, koska kyllä, se oli todella kyllä näkyvä. Ja kyllä. Edelleen mua harmitti, kun mulla meni ne optiset sensorit hajosi siitä Gen 1. Mä pidin sitä siihen asti, kunnes se hajosi. Koska se oli mun mielestä hieno. Se on mulla edelleen kirjahyllyssä. Ja mulla on vielä prototyyppi. Prototyyppi protolinjalta. Se on muuten ainut ilmainen ourasormus, mitä mä oon Ouralta ikinä saanut, vaikka mä oon ollut hallituksessa kaikki nämä vuodet ja sijoittajana. Mut mä jatkan tätä vielä. Eli sijoittajille ei ollut yleensä itsestään selvää, että Ourasta voi tulla jotain. Siis jos sä muistat, niin se rahan kerääminen oli todella vaikeaa, erityisesti siinä yhdessä vaiheessa. Kaikki vaan sanoi, että hardista ei ole kiinnostavaa, wearable, niitä on 13 tusinassa.
Niin,
joku räkänokkatiimi jostain Oulusta, Polar Electro-tausta, okei, Nokia-tausta, okei, no mutta nehän on jo feilanneita firmoja. Että ei tule onnistumaan. Ja uusi sormuskategoria, just näet, että ei sitä kukaan tule pitämään ja näin päin pois. Mutta kyllä se niinku teidän kyky luoda se product market fit oli niinku todella kantava ja poikkeuksellinen. Mä allekirjoitan tuon. Mikä sun mielestä olisi, onko sulla vielä kolmas kultahippu meidän uuden presidentin hengessä, kolme pointtia, niin kolmas kultahippu vielä pitäisi puristaa Oulun valtaukselta?
No kyllä mä sanoisin, että niin kuin noiden jälkeen sitten on todella tärkeä se, että sillä ydintiimillä on hyvä käsitys siitä, että miten sitä kompetenssia täytyy rakentaa eteenpäin. Eli mitä kompetensseja, nyt kun on niin kuin hyvä kuva siitä tuotteesta ja on määritelty ja ymmärretään optimaalinen kohderyhmä varsinkin alkuvaiheessa ja niin edelleen, bla bla bla. Mutta pitää niin kuin olla hyvä käsitys siitä, että mitkä on niitä core-asioita, joissa meillä täytyy olla oma osaaminen, tai jos ei sitä ole, niin sitä pitää kehittää. Ja sitten mitä tarvitaan seuraavissa vaiheissa. Me tehtiin itse asiassa hyvin varhaisessa vaiheessa jo sellainen slaidisetti, jossa niinku ihan lähdetään sieltä niinku tuotteen ytimestä, sen tavallaan niistä sieltä biologiasta, fysiologiasta, ihan niistä ilmiöistä liikkeelle. Ja tavallaan purettiin auki sen niinku kompetensseiksi ja ruksattiin, että meillä on näitä, noita me tarvitaan, nuo me voidaan alihankkia. Ja sitten niinku sitä pystyy sitten viemään eteenpäin, aina kun firma menee eteenpäin, niin tekee lisää slaideja, että nyt me tarvitaan sinne product marketing osaajaa ja nyt tarvitaan tällaista ja tällaista. Et se on minusta hieman tärkeää, koska kaikkein kovin kilpailuhan on talentista.
Mä sanoisin tuohon vielä sen, ja toi on musta hyvä pointti, johon voisi liittää paljon, mutta sellainen vaan sijoittajan näkökulmasta, että Ourallahan, ja tämä on toistunut mulle, jos mä ajattelen, että Oura on ollut niinku henkilökohtaisesti mulle yksi parhaita niinku multiple returneja. Osittain just sen takia, että muut ei uskonut siihen.
Kyllä, juuri näin.
Että se oli todella kivirekeä se rahan kerääminen siinä, varsinkin Piilaaksosta, missä mä itse silloin olin. Et tosiaan niinku se, että tehän asuitte perheellä meillä monta viikkoa ja me käytiin kuinka monta, varmaan kymmeniä sijoittajia läpi.
Kyllä.
Oli todella, todella vaikea saada. Ja yksi syy, minkä takia ihmiset eivät sijoittaneet Ouraan, oli se, että siihen aikaan Appleltä oli lähtenyt kova tiimi, joka teki myös sormusta.
Kyllä.
Niiden Piilaakson kovia, mä muistan justiin vaikka Reid Hoffmanit, ja me käytiin kaikki nämä Y-kombinaattorin nykyisin OpenAI, Sam Altmanit ja muut läpi. Ja kaikilla oli tämä sama, että kun tässä on jo tämä kova tiimi, että ei tämä oululainen tiimi niin pysty voittamaan niitä. Mutta usein mä oon tämän jälkeen huomannut tämän saman ilmiön. Niin käy niin, että Piilaaksossa tällainen kova tiimi kerää paljon rahoitusta, mutta niillä on myös tosi kova burni, koska niillä on tosi isot palkat ja kallista tehdä siellä Piilaaksossa. Ja varsinkin hardiksessa, tällaisessa monimutkaisessa hardissoft-projektissa, että ne yksinkertaisesti polttaa sen rahan nopeammin kuin se oululainen tiimi.
Kyllä.
Kun se vaan niin kuin vie aikaa, vaikka sitä miten nopeuttaisi, kun se on niin kuin vaikeeta. Tässä on niin kuin Suomen etu itse asiassa, koska meillä on matalampi kustannus tavallaan rakentaa näitä firmoja ja ehkä pikkasen enemmän kärsivällisyyttä ja myöskään ei kilpailua siitä talentista vastaavalla tavalla, kun kaikki piilaksolaiset firmat joutuu koko ajan, niiden parhaat ihmiset saa jatkuvasti kovia tarjouksia jostain Appleltä ja Googlelta niin on niin kuin vaikea pitää sitä talenttia. Niin ne kyllä. On itse, missä just tällaiset monimutkaiset, niin että meidän pitäisi tehdä mun mielestä just Oulussa ja Helsingissä ja Tampereella ja Turussa, Suomessa niin kuin tällaisia erittäin vaikeita asioita.
Samaa mieltä.
Että niissä itse asiassa me ollaan parhaita.
Samaa mieltä. Mun pitää muuten, eikö sä muista Jyri, mehän oltiin, Toni Fadelhan oli taustahenkilönä isona sijoittajana tässä kilpailussa sormusfirmassa. Mehän järjestettiin hänelle Slassin aikaa sellainen spiritual experience saunassa.
Löylyssä.
Oltiin 3 tuntia Jyrin kanssa. Sitten Toni sanoi, että mun on kyllä nyt pakko lähteä. Mutta juteltiin muun muassa Ourasta ja tästä sormuksesta ja kaikesta muusta. Ja Toni vaan sanoi, että you guys just crushed us.
Sitten se sai vielä koronan.
Niin,
tuo muuten liittyy se, mikä oli yksi oivallus myöskin, että itse asiassa rajalliset resurssit on niin kuin hyvä asia.
Joo, samaa mieltä.
Se pakottaa niin kuin fokusoimaan sitä tekemistä koko ajan. Siihen tulee niin kuin semmoinen ulkoinen pakko myöskin niin kuin keskittyä ihan niin ydinasioihin. Se on niin kuin tavallaan haitallistakin, jos saa nostettua liian nopeasti liian paljon rahaa.
Joo. Hei, tämä on ollut tosi hyvä keskustelu mun mielestä. Mä oon tosi iloinen, että me käytiin tämä. Ootko sä?
Tämä puhdisti vähän pöytää.
Ei se puhdistanut pöytää, mutta siis mä luulen, että noi Petterin Vaskoolista löytyneet 3 kultahippua, mä tiedän, että sä oot innokas eränkävijä. Lapin Kultajoelta, niin ne on mun mielestä itse asiassa todella kovia.
Joo, tässä oli sellaista syvyyttä.
Tässä oli todella syvyyttä. Joo.
Tosi voimakas setti.
Joo, sen takia mä oon tyytyväinen. Mun täytyy sanoa, mulla on ollut niin kiireinen viikko, mä en ole kerennyt tehdä, Petteri, sulle runoa. Mutta
tosi mahtavia ne runot.
Joo, mutta mä teen taas coverpi. Mä teen taas cover-biisi, Lauri Viita. Tämä kertoo ehkä yrittäjän elämästä, mutta nyt kun sä sanoit, että sä oot reflektoinut sun oppeja, niin tämä kertoo myöskin oppimisesta. Mun mielestä tämä kertoo sekä yrittämisestä että oppimisesta. Tämä nimi on Piirilaulu. Pienarulla pyörii, häntäniekka hyörii, vaihda jalkaa orava, laiskoja ei ruokita. Päässä veivi kiertää, saapasmaata hiertää, opintion ympyrää eteen joka jälkiää. Avaruuden puhki, mustamylly huhki. Mitä lienee jauhanut, kun ei mitään varissut.
Hyvä on. Ne, täytyy sanoa, että ne sinun runot on ollut parempia. Ne on iskevämpiä niin kuin tähän startup-skeneen.
Joo, ensi viikolla.